Stifterens søn har fulgt trist med i B&O's historie, og han er bekymret for fremtiden. Dette er kapitel 1 i serien Sidste chance for B&O. Får og lam løber rundt på marken foran B&O-domicilet i udkanten af Struer, men bag vinduerne i den futuristisk svævende bygning er der tomt. For halvandet år siden blev ejendommen sat til salg til langt under halvdelen af, hvad det kostede at opføre den i 90'erne. Domicilet blev bygget efter tidligere topchef Anders Knudsens succesfulde genrejsning af B&O, der havde stået helt ude på kanten af afgrunden. Nu er bygningen rømmet, men det er endnu ikke lykkedes ejendomsmæglerne fra EDC at sælge den. Et ødelagt vindue er nødtørftigt repareret med tape. Det er ikke længe siden, at Anders Knudsen genbesøgte sin gamle arbejdsplads og gik en tur rundt om den tomme bygning. Han husker tilbage. Det var en sørgelig dag. Det gjorde ondt at se, siger han. Engang beskæftigede B&O over 3.000 medarbejdere. I dag er der knap 900 tilbage. Kun ca. 500 af dem er i Struer, mens omkring 200, herunder ledelsen, er rykket til Kongens Lyngby ved København. Ud af de sidste 12 år har virksomheden haft underskud i 8, og B&O har fået tilført 356 millioner kroner for at overleve. Investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet kalder det sidste chance for B&O. Han siger, it's now or never, og hvis de ikke inden for de næste måneder har dokumenteret, at de kan vende skuden, så er det game over for selvstændigheden. Som minimum, siger Per Hansen. Han tror ikke på flere kapitaltilførsler til virksomheden. B&O's topchef, Christian Thier, vil ikke kommentere udsagnet, men da han i juli fremlagde det seneste årsregnskab med et underskud på 367 millioner kroner før skat, fastholdt han, at virksomheden nu har den rigtige strategi, og han sagde, jeg er ikke i tvivl om, at dette kommer til at lykkes, sagde Christian Thier. Få kilometer fra det gamle domicil har Lars Peter Bang fulgt vemodigt med i B&O's udvikling. Han er søn af Peter Bang, en af de to grundlæggere af virksomheden. Lars Peter Bang siger, det er da trist, for der er ikke sket meget godt for B&O de senere år. Mange af direktørerne har ikke engang været vestjyder. De har været københavnersmarte. Det er langt fra den ånd, vi kender fra virksomheden, siger han. Finans har interviewet over 30 nøglepersoner med relation til B&O. I denne serie på 8 kapitler fortæller de insiderberetninger fra B&O, der har vundet international berømmelse for sine designede produkter, men som også er gledet ud og ind af kriser igennem det meste af sin levetid. I 2025 har B&O 100 års jubilæum, men Lars Peter Bang føler sig ikke længere sikker på fremtiden for den danske ikonvirksomhed. Han siger, produkterne er der nok stadig om 5 år på en eller anden måde, men det er ikke sikkert, at Bang & Olufsen forbliver på danske hænder, siger han. Da Lars Peter Bang var barn, boede familien Bang i en villa ved siden af den dengang eneste B&O-fabrik i Struer. Ofte mødte morgenholdet hans far i pyjamas og i gang med at eksperimentere på fabriksgulvet. Han fik selv sit første job som stikkeranddreng på fabrikken, og han arbejdede 32 år i virksomheden, indtil han i 2001 gik på pension fra jobbet som afdelingschef. Lars Peter Bang husker tilbage på et B&O, hvor mange var ansat i generationer og længe nok til at få deres navn op på væggen på en gylden plade, sådan som alle 25-års jubilarer fik det. Han mener, at meget er forandret, siden dengang han var en del af virksomheden. Han siger, der er en anden ånd. Tingene bliver hele tiden lavet om i jagten på hurtige penge, mener Lars Peter Bang. Han bor selv i Struer, og hjemmet på Duevej er fyldt med B&O-logoer. Der er små ting, som en køleskabsmagnet, en oplukker og en nyere bærbar højtaler i det åbne køkken. Og så er der hele møblementet omkring fjernsynet, musikanlægget med de 6 synlige CD'er og de store højtalere i stuen, hvorfra Lars Peter Bang har frit udsyn til Limfjorden. På en hylde under loftet ligger tykke bøger på flere sprog om virksomhedens historie. Nogen har ligget så længe, at han må puste et tykt glas støv af, før han åbner dem. Han er stolt af sin familiehistorie. Bang & Olufsen blev etableret i 1925 af de to ingeniører Peter Bang og Svend Olufsen. Peter Bang, var på en rejse til USA blevet dybt fascineret af radioer, og hjemme i Danmark begyndte han og Svend Olufsen at eksperimentere på loftet i Olufsens familiens herregård, Kvistrup i Struer. Allerede i 1927 byggede de den første fabrik på en bar mark i udkanten af byen, Lars Peter Bang fortæller. Min farfar, der dengang var formand for virksomheden, sørgede for, at bygningen var bygget, sådan så den kunne bruges som en skole, hvis det nu ikke gik med fabrikken, siger han. Den første succes var eliminatoren, der gjorde, at radioer kunne få strøm fra lysnettet i stedet for batterier. Derefter fulgte en egentlig radioproduktion, indtil fabrikken blev sprængt i luften under 2. verdenskrig i det, der er blevet beskrevet som en aktion bestilt af Gestapo, som en formodet gengældelsesaktion mod den danske modstandsbevægelse. Bang og Olufsen nægtede ikke blot at sælge til tyskerne. Nøglemedarbejdere var dybt involveret i modstandsbevægelsen. Herunder chefingeniør Lorenz Arne Dus Hansen, der fra 1943 var leder af den danske radioforbindelse til England. Svend Olufsen kendte angiveligt til medarbejdernes illegale aktiviteter og skjulte selv jødiske flygtninge på vej til Sverige. Lars Peter Bang var kun 3 år, da fabrikken blev bombet, men hans mors dagbogsnotater beskriver, hvordan 8 mænd trængte ind på fabrikken og placerede en sprængladning. Familien Bangs hus lå i fabrikkens baghave, men faren nåede at bringe familien i sikkerhed i kælderen, inden bomben gik af kl. 04.28 om natten den 15. januar 1945. I kælderen lød det, som om huset over dem styrtede sammen. Moren skrev i sin dagbog, "Det var et ækelt syn, der mødte os, da vi kom op. Fabrikken var helt styrtet sammen og i lys lue, og huset her, glasskår overalt, døre revet ud af fyldningerne. Udenfor lå skov af fabrikken overalt," skrev hun. Da fabrikken var bygget op igen, gentog BAO sin produktion, der i begyndelsen af 1950'erne blev udvidet med det første tv, der fik tilnavnet Trillebøren. Produkternes design blev dog mødt af voksende kritik fra blandt andet arkitekten Poul Henningsen, der i 1954 kritiserede radioerne for at være, som han sagde, rundbuede og tykmaget, forlorenhed med sving og svaj og krummelure, ofte sammensat af de mest forrygte træsorter, behængt med plastik og messing, så man kan brækkes over og se så meget talentløshed samlet på et sted, mente altså Poul Henningsen. Han gik videre. "Det er simpelthen en fornærmelse mod folk, som værdsætter moderne møbler, at tvinge dem til at købe disse monstrummer for at nyde det store kulturgode radioen er. Er det ikke fiskehandlere eller kartoffelgrosserer, som i deres fritid sysler med at tegne disse ting," skrev Poul Henningsen dengang. Efterfølgende skiftede BAO spor, og virksomheden indledte en række samarbejder med eksterne designere. En af dem var Jakob Jensen, der arbejdede for BAO i mere end 25 år fra 1965. Jakob Jensen døde i 2015, men hans søn Timothy Jakob Jensen fortæller, at han allerede som stor dreng kom til at arbejde på farens tegnestue og fik lov at komme med til møder med BAO's udviklingschefer, hvor faren præsenterede sine designforslag. BAO havde skruet voldsomt op for ambitionerne. Produkterne skulle være magiske og overraskende, og det kunne være slidsomt at få godkendt et design. Da Jakob Jensen blev bedt om at designe BAO's audiosystem BeoMaster 1900 med indbygget radio og forstærker, måtte Jakob Jensen møde op med nye modelforslag over 40 gange, før det endelige produkt stod der. Anlægget var helt fladt, og mekanikken var gemt under et tykt aluminiumslåg, som lukkede langsomt og kontrolleret i som en stor bankboks. Hans søn siger, "Jeg kan huske, hvordan min far altid sagde, dem, der tror, vi laver radioer, skal fyres eller omskoles. Vi laver oplevelser," siger Timothy Jakob Jensen, som selv blev en af landets mest prisvindende designere og har arbejdet for blandt andet BAO, Eco, Gaggenau, Thiese og Volvo. I 1978 fik Jakob Jensen og BAO et internationalt ridderslag, da MoMA eller Museum of Modern Art i New York dedikerede en særudstilling til designet. Jensens BAO-værker blev hængt op på hvide vægge, frigjort fra deres dagligdags funktion som apparater og hyldet som ren kunst. Samarbejdet mellem Jacob Jensen og BAO stoppede i 1991, hvor designeren, ifølge sin egen søn, havde udviklet kvartalsalkoholisme og var flyttet til Sydeuropa. I stedet var det især en af Jacob Jensens tidligere medarbejdere, David Lewis, der fortsatte med at udvikle BAO's formsprog. Mens BAO blev skamrost for sine designs og tekniske formåen, så det helt anderledes ud, når det kom til økonomien. Virksomheden blev børsnoteret i 1977 for at skaffe penge til investeringer, men BAO havde en forunderlig evne til altid at løbe ind i problemer. I bogen Breakpoint fra 1997 fortalte en direktør: "Fra jeg startede i 1975 har jeg oplevet, at der efter gode år kom dårlige, sådan gik det omtrent hver tredje år. Vi havde en evne til at komme op igen, men aldrig helt op," fortalte direktøren. I 1988 måtte BAO bede aktionærerne om 311 millioner kroner i en aktieemission, og i 1990 fik virksomheden tilført yderligere 342 millioner kroner efter en opsigtsvækkende aftale, der gav Philips medejerskab af virksomheden. Krisen var afgrundsdyb. I midt-80'erne havde virksomheden ifølge bogen Breakpoint truffet en såkaldt upmarket-beslutning om kun at lancere dyre produkter. Det betød, at de billigste produkter fra 1990'erne kostede fra 20.000 kroner op efter, og virksomheden hyrede de ypperste eksperter til at lave de ypperste produkter med den ypperste teknologi. Men i bogen Breakpoint opsummerer en kilde attituden i virksomheden sådan her: "Vi opførte os som rejsende på første klasse, uden at have pengene til det. Vi tog os ikke meget af kunderne, og hvis kunderne ikke købte vores nye produkt, så var det deres problem," fortalte kilden. I 1991 offentliggjorde BAO et katastroferegnskab med et underskud før skat på 136 millioner kroner. Samme år tiltrådte den nye topchef, Anders Knudsen. Han satte et nyt hold, som gik i gang med at rydde op og skære til efter strategiplanen Breakpoint 93 med henvisning til, hvornår der igen skulle tjenes penge i BAO. En af dem, der kom ombord i 1993, var Peter Tostrup. Han tiltrådte netop som 710 medarbejdere blev fyret, og han kan huske, at situationen var så kritisk, at Danske Banks direktion sendte flere alvorlige breve til storvirksomheden om, at man skulle få rettet op nu. Han fortæller: "Nu var mantraet, det er ikke nok, at vi er flotte. Vi skal også tjene penge," siger Peter Tostrup, der senere blev finansdirektør i Bang & Olufsen. I 1994 var genopretningen en realitet, og Bang & Olufsen havde sorte tal på bundlinjen. En række nye produkter kom ud til forbrugerne, og BAO var igen på forkant med udviklingen. Et stavanlæg, der kunne hænges op på væggen. Højtalere designet som orgelpiber og en CD-afspiller med plads til 6 CD'er på rad og række, der kunne programmeres til afspilning, som man ville. Og det hele kunne kobles sammen med et linksystem, så apparaterne kunne styres fra alle steder i huset. På 10 år fordoblede BAO næsten sin omsætning til 4 milliarder kroner, og der blev lavet årlige 3-cifrede millionoverskud, som gjorde virksomheden i stand til at købe Philips aktiepost tilbage. Virksomheden havde i løbet af årene udvidet. Den oprindelige hovedbygning blev nu kaldt Fabrik 1, og en hel stribe bygninger var kommet til rundt om i Struer. Efter den nyvundne økonomiske succes i 1990'erne, mente topledelsen, at der var brug for noget mere moderne, som kunne repræsentere BAO som et dynamisk brand. Det nye domicil blev bygget i forlængelse af en stribe lave fabriksbygninger. Det var et statement, siger Peter Tostrup, mens Anders Knudsen fortæller, at BAO havde brug for et byggeri, der hang sammen med produkterne. Anders Knudsen forklarer: "Det var en bygning, man lagde mærke til, ligesom man lægger mærke til BAO's produkter. Det nyttede heller ikke noget, at en sælger kom kørende i en gammel skrammelkasse, når han skulle ud og præsentere verdens bedste produkter. Tingene måtte hænge sammen," siger Anders Knudsen. Domicilet fik navnet Gården, fordi det blev udformet som en trælænget gård, der lå på kanten af Limfjorden. Det var samtidig en reference til herregården Kvistrup, hvor eventyret begyndte, men byggerierne i glas, rødsten og metal var helt sit eget. En del af bygningen så ud, som om den svævede over græsset, og i øverste hjørne fik Anders Knudsen sit kontor, hvorfra han kunne nyde udsigten. Det gik godt, virksomheden tjente masser af penge, og ingen havde endnu fantasi til at forestille sig de omvæltninger, der senere ville ramme branchen. Dette var første kapitel i serien Sidste chance for BAO, skrevet af Jette Aagaard og Jesper Høberg.